Oratio ad Sanctum Michael Arcangeli. Princeps gloriosissime celestis militiae, Sancte Michael Arcangeli, defende nos in praelio et collocatione, quae nobis adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequitiae in celestibus. Veni in auxilium omnium, quos Deus creavit inexterminabiles, et ad imaginem similitudinis suae feci, et a tyrannide diaboli emit pretio magno. Praeliare odie cum beatorum angelorum, et cecitu prelia domini sicut pugnasti contra ducem superbie luciferum, et angelos eos apostaticos, et non valuerunt, neque locus inventus est eorum amplius in cielo. Se proiectus est draco ile magnus, serpens antiquus, qui vocato diabolus et satanas, qui seducit universum orbum, et proiectus est in terram, et angeli eos cum illo missi sunt. Et antiquus inimicus in homicida vehemento erectus est, transfiguratus in angelum lucis, cum tota maligniorum spiritum caterva, late circuit et invadit terram, ut in ea deliat nomen Dei et Christi eos. Animasque ad aeterne gloriae coronam, destinatas furetur mactet ad perdat in sempiternum interitum. Verus nequitiae suae, tamquam flumen immundissimum draco maleficus transfudit in omni depravatus mente et corruptus corde. Spiritum mendacii, impietatis et blasphemiae. Alitumque motiferum, luxuriae, vitiorum omnium iniquitatum. Ecclesiam agni immaculati sponsi, favorini hostis repreverunt, amaritudinibus inebriarunt absentio. Ad omnia desiderabilia eos impias miserunt manus. Ubi sedis beatissimi Petri et cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est. Ibi tronum posuerunt abominationis et impietati suae, ut percussu pastore et regem dispedere variant. Adesto itaque dux invictissime populo Dei contrum irrumpente spirituales nequitias, et fac victoriam. Te custodem et patronum sancta venerato ecclesia, te gloriato defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias potestatis, tibi tradit dominus animas redemptorum in superna felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut contrat Satanum sub pedibus nostris, ne ultra valiat captivos teneri omnes, et ecclesiae nocere. Ofer nostras preces in conspectu altissimi, ucitu anticipent nos misericordia Domini, et apprehendas draconum, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, ac ligatum mitas in abyssum, ut non seducat amplius gentes. Inc tuo confisi presidio a tutela, sacri ministerii sacrae sanctae matris ecclesiae auctoritate, ad infestationis diabolicae fraudis repellendas in nomine Iesu Christi Dei, et domini nostri fidentes et securi agredimur. Ecce crucem domini, fugite darvese. Vicit Leo tribu Iuda, radix David. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Domine, exaudi orationem meam, et clamo meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Deus, et Pater Domini nostri Iesu Christi, invocamus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices exposimus ut, per intercessionem immaculate semper virginis Dei, genetricis Mariae, beati Michaelis Arcangeli, beati Joseph Eustem, beati virginis Pansi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, adversus Satanam, omnesque alius in mundo spiritus, qui ad nocendum humano generi animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxilium praestare digneris, per eundum Christum Dominum nostrum. Amen.